Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 25 апрель күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бейтапты дарылоого жумшала турган каражаттын суммасы талкууга түштү.
Оор абалдагысы 74700 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118874.
Европанын Германия, Италия сыяктуу бир нече өлкөсүндө 100 жуук кыргызстандык мекенине кайтуунун айла амалын издеп жатышат.
Кыргызстанга кетүүнү белсенип калган мекендештерибиз аябай көп. Эми Европа боюнча жазып атышат, бир 100 жакындап калды окшойт, бирок анын 80%, демек 80% жакын адамы Германия өлкөдө.
Алдыда ушул темаларды жана Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жагдайлар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы? 25 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус дагы 9 адамдан табылды. Бул тууралуу Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов билдирди. Ошентип, республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти, каза болгондор 8 адам. Кыргызстанда бир сутка ичинде 23 бейтап оорукарадан айыгып чыкты. Алардын 12 Бишкек шаарында, Ош шаарында 10, Жалал Абад облусунда 1 киши. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 вирусу жуккан 345 бейтап сакайды. Андан тышкары Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 175 кишиге жетти. Бул өлкөдө вирус аныкталгандардын жалпы санынын 25% түзөт. Бул тууралуу Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов 25 апрелде брифингде айтты. Анын сөзүнө караганда, вирус жуктуруп алган дарыгерлерге кенемте төлөө маселеси өкмөттө каралып жатат. Акыркы күндөрү бул илдетке чалдыккан дарыгерлер көбөйүүдө, мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн деген суроого министр мындайча жооп берди.
Учокторго барышып атат, андан кийин үйдөгү семейный биринен бири жугушуп атат да, мисалычы. Анан келишип ошол баягы кызмат абалында, мындайча айтканда, кээ бирлери элементардык эрежени сактабагандыктан бирине бири жугузуп алышып атат.
Маалымат боюнча ушул күнгө чейин 65 медицина кызматкери коронавирустан айыгып чыгып кайрадан жумушуна кайтышты. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугуп, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулады. Бул тууралуу президенттин аппараты билдирди. Өлкө башчы эпидемиологиялык кырдаалдын мындан аркы өнүгүшүнө жараша экономикалык ишмердүүлүктү этап-этабы менен жандантуунун жолдорун кароо керектигин айтты. Коронавирус пандемиясынан улам Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылган. Анан тышкары Нарын шаарына жана Ат Башы районуна да ушул эле убакытка чейин өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал жарыялангандан кийин азык түлүк өндүргөн, дары дармек чыгарган ишканалардан башка дээрлик бардык өндүрүш токтотулду. Кыргыз бийлиги айрым тармактарда ишмердикти жандантуу маселесин карап жатат. Тажикстандын бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү мекемелеринде 27 апрелден 10 майга чейин коронавирустун жайылуу коркунучунан улам каникул жарыяланды. Коңшу өлкөнүн билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, мындай чечим COVID-19 илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн түзүлгөн республикалык штабтын жыйынында кабыл алынган. Тажикстанда расмий маалыматка караганда 662 мектепке чейинки билим берген жайларда 102000 бала тарбияланат. Жалпы билим берүүчү мектептерде 2,400,000 окуучу жана 124000 мугалим бар. Ал эми жогорку окуу жайларда билим берүү процесси кадимки ыргакта уланып жатат. Бүгүнкү күндө Тажикстанда коронавирустун лабораториялык шартта далилденген учуру катталган эмес. Ошол эле маалда өпкөнү сезгендип, кургаучуктан бир нече кишинин каза тапканы, маркумдар жабык табытта жерге берилип, алардын жакындары карантинге алынып жатканы сыяктуу кабарлар чыгып жатат. Грузиянын өкмөтү Михаил Саакашвили Украинанын вице-премьери кызматына сунушталганына нааразылыгын билдирди. Расмий Тбилиси бул Грузия менен Украинанын алакасына терс таасирин тийгизет деп эсептейт. 24 апрелде Грузиянын өкмөт башчысы Георгий Гахария өз өлкөсүндө кызматынан аша чапкан деп соттолуп, издөө жарыяланган кишинин Украинада чоң кызматка дайындалышы такыр акылга сыйбайт деп билдирди. Эгерде мындай чечим кабыл алынса, биз жок эле дегенде Киевде келчибизди кеңеш үчүн чакыртып алабыз, деди Гахария. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясынын мүчөлөрү Саакашвилини вице-премьерликке дайындоо маселесинде экиге бөлүндү. Президент Зеленский Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилиге вице-премьерлик кызмат сунуш кылганы 22 апрелде белгилүү болгон. Ал бул кызматка барууга макулдугун берген. Быйылкы медиа топто 2020 индустриалдык форумунда Кыргызстанда өзгөчө абал режиминде жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектөө журналисттердин жумушун бир топ эле аксаткан айтылды. 24 KG сайтынын редактору Махинур Ниязова Бишкектин комендатурасы башта медианын ишине уруксат берип, кийин белгисиз себептер менен аккредитациядан өткөрүүдөн баш тартканын билдирди.
Коллеги не дадут соврать, брифинг это вот
Кесиптештер калп айтырбаса керек, брифингте министр чыгып эле сүйлөп коёт. Тактоочу суроолорду бере албайсың. Бүгүн бир санды айтса, эртең дагы башка санды айтат. Үчүнчү күнү кайра башка цифра. Мисалы, азыркыга чейин канча гуманитардык жардам чогулду, штаб аны кандай бөлүштүрдү? Ушул күнгө чейин так маалымат ала элекпиз, деди Ниязова. Медиа топто 2020 индустриалдык форуму коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл биринчи жолу онлайн форматта өтүп жатат. Форум 25-29 апрель күндөрү болот. Zoom платформасында өтүп жатат. Бул жылы медиа топтоо форумунда Кыргызстандагы медианын абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын пандемия учурундагы мүмкүнчүлүктөрү талкууланууда. Каракол шаарынын 47 жаштагы тургуну мектеп жашындагы эки баласын жалгыз тарбиялап келген. Ал каракол карантинде балдарын бага албаган үчүн өзүнө кол салды. Күйөөсү менен мындан бир нече жыл мурда ажырашып кеткени да белгилүү болду. Карантинге чейин Батирде турган аял жалданма жумуштарга чыгып, күнүмдүк тамак ашка акча таап жүргөн, бирок карантин башталганы балдарынын курсагын тойгуза албай калган. Бул маалыматты Каракол шаардык мэриясынан тастыкташты. Маалыматка караганда аял үйүнөн дары ичип өлгөнгө аракет кылган, дарыгерлер анын өмүрүн сактап калды. Мэрия үй бүлөнүн азык түлүк маселесин чечип бергенин, азыр аялдын ден соолугу жакшы экенин билдирди.
Рахмат, Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 26 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Таласы, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус болот. 26 апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 25-27 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан бейтапты дарылоого обсервацияда жаткандарды кароого жумшалган каражаттын суммасы талкууга түштү. Алгач мун үчүн бир адамга 3000 доллардай кетери айтылса, кийинчерээк 100 000 сомдон ашары кабарланды. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева COVID-19 оорусун дарылоого кетип жаткан каражатты тактоого аракет кылды.
25 апрелдеги республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов коронавирус менен ооруган бир бейтапты дарылоого кетип жаткан акчанын суммасын маалымдады. Бул вируска чалдыккандарды дарылоо, обсервациядагыларды кароо толугу менен мамлекеттин эсебинен ишке ашууда. Министр Абдикаримов ооруларды дарылоону каржылоо 4 түрдө ишке ашып жатканын билдирди.
Бул негизинен бул дары дармекке кетет. Анан кийин бир күндөгү койкада болгон ошол жердеги кеткен расходтор, андан кийин изделие медицинского назначения, андан кийин расходы анализдерге чыккан. Булар 4 бөлүккө бөлүнөт. Оорулугуна жараша жеңил формасы, орто формасы, оор формасы жана өтө оор формасы. Булардын негизинде жеңил формасына кеткен чыгындын суммасы 7988 сом, ал эми орто оордукта болгон 16370 сом, оор балдарысы 74764 сом, ал эми өтө оор формадагысы 118874.
Бир күн мурда 24 апрелде болгон республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев коронавирус менен ооруган бейтапка болжол менен Өзбекстандагыдай эле 3000 доллардай каражат кетип жатканын айткан. Анын бул сөзү коомчулукта дароо кызуу талкууга алынды. Көз карандысы эксперт Айбар Султангазиев Үсөнбаев сөзүнөн жаңылып калды деген пикирде.
Журналист Сооубеев анан Нурболот мындай расстерялса окшойт. Мындай байкашым боюнчачы кечип анан конечно 3000 доллар негизи турбайт. Эгер биздин мамлекеттик баалар менен алса, канча врачтар иштеп атат, канча расходный материал кетип атат, ал дарыларды берип аткан дарылар парастыму, анан кээде баардыгына эмес жанагы калетра берип атат. Калетрасы ал банкасы 60-70 доллардай турсун, анын бир банкасын ичпей жарым банкасын ичет.
Саламаттык сактоо министри расмий түшүндүрмө берген акча кантип эмненин негизинде эсептелгенин билиш үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылдык. Бирок бул орган министрлик талап кылган акчаны гана төлөп беришерин билдиришти. Ушул эле фонддун байкоочу кеңештин мүчөсү Чынара Бакирова маалымат ачык болбогондуктан коомчулукта ишенбөөчүлүк, нааразылык күчөп жатат деген ойдо.
Биз талап кылып атабыз, жакшы элечи, мындай официальный запрос жиберип атабыз. Общий сумма эле көрүп атабыз, эл көргөндү элечи. Мынча түштү, мынча кетти деп элечи, баарын короттук деген эле сөздү көрүп атабыз. А мындай калькуляциясы менен, детализациясы менен көрө элекпиз. Чындапчы ушун үчүн көп суроолор пайда болуп атат. Бирок ишеним бар, ичибиздин ишеним бар, ушунчалыкка жетпестир эми элдин баары карап атат. Билинип калат, баары бир жерден чыгып калат деп корккондорунан деле көп кол салгандай. Кетпестир ага деп деле ойлонобуз да. Но нету данных, ачык данныйлар жок.
Бейтаптар кайсы дарыны канча маал ичиши керек, абалы оорлосо кандай жабдуулар талап кылынарын такташ үчүн 1-апрелде министрликтин алдында илимий консультативдик кеңеш түзүлгөн. Дарылар боюнча кеңеш берүү үчүн Кыргыз Орус Славян университетинин окумуштуусу Аида Зурдинова ага мүчө болгон. Кытай европалык дарыгерлердин сунушу менен коронавирустан оор абалга түшкөн бейтаптарга ВИЧ спитте колдонулган дарыларды берүү сунушу жасалган. Аида Зурдинова дарыларды сатып алуу, канчага, кайдан алып жаткан тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
За сколько они купили вот этот препарат?
Ушул дарыларды канчага алып жатканын айтып коюшса эмне болот? Бул маалыматты жашыруунун негизи барбы? Албетте, оор акыбалга түшкөндөрдү оорукана куткарып жатат. Плазма куюп, балким дагы башка аппараттарга туташтырып, плазма деле кымбат турат да. Эми жаңы аппарат сатып алып жатышса деле кандайдыр бир эсеп кысабы болот да. Алар бизден сураган да жок. Дарыны кантип сатып алабыз, кантип эсептейбиз десе, балким кеңеш бермекпиз.
Жыйырма бешинчи апрелге карата республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Стационарда 312 киши жатат. Алардын ичинен 13 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Ооруп калган 170 ашык дарыгердин 37 абалы орточо деп бааланууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, Европанын Германия, Италия сыяктуу бир нече өлкөсүндө 100 жуук кыргызстандык мекенине кайтуунун айла амалын издеп жатышат. Бул тууралуу ал мекендештердин өздөрү Азаттыкка билдиришип, кыргыз өкмөтүнөн көмөк сурашты. Алардын арасында Германияга жолдошу менен жеке иштери боюнча келип, чек аралар жабылгандан кийин артка кайта албай калган кыргызстандык ишкер Гүлнара Асемова да бар. Ал Штутгарт шаарынан кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип, алгач Германияга качан келишкенин айтып берди.
Экөөбүз Германияга 2-мартта келгенбиз, анткени биякта жылыга болуучу салтка айланган дүйнөлүк туризм көргөзмөсү болмок 4-марттан тартып. Бирок биз келгендин самолетко учаардын астында бул чоң дүйнөлүк иш чара чукул арада токтотулуп отмена болуп калды. Мына кетебиз, ана кетебиз менен негизгиси билетибиз 17-мартка болчу. Ошол 17-мартта учуп кетебиз деп атканда, жүк учуп кетебиз деп атканда Түркиянын авиа каттамдары жумушун токтотту. Андан кийин эле Удари Россиянын Аэрофлотуна билет алдык, ал да токтотту. Башка 4 билетибизди кайра тапшырдык.
Германияда Кыргызстанга барабыз деген канча кыргызстандык бар, алардын абалдары кандай, кандай шартта жашап жатышат, балким араларында жумуш токтоп калгандар бардыр.
Ооба, биз негизи бул дүйнөлүк апаат башталганда биз бул Европадагылар кичине санасы тынч эле болуп, эми өтүп кетер, эми тынчыганда эле баралык. Кыргызстандын акыбалы ушундай болуп атат деп сабырдуулук менен, түшүнүктүүлүк менен мамиле кылып, мынакей эми бир айдан ашык убакыттан бери тынч эле отурушту Европада. Анан бирок эл аралык кырдаал азыр улам баран сайын кооптуу болуп калып баратканына байланыштуу, мисалы үчүн Россиянын ошол эле аэрофлот авиакаттамдары августка чейин, бери жагы августка чейин деп токтотулду. Түркиянын эки авиакаттамы Пегасус менен Түрк Ава Жолдору бияктан Кыргызстанга байланыш кылып турчу эле, алар дагы мына азыркы күндө системада билеттери июндан бери жок. Июнда дагы бул авиакаттамдардын коюлушу күмөн экен. Ошон үчүн улам барган сайын эл аралык кырдаал кооптуу болуп баратканына байланыштуу, биякта кой кала берсем деле мейли деп аткан Европадагы кыргызстандык мекендештер эми тынчсызданып кетебизде улам биздин жанагы Telegram, WhatsApp группаларыбыз бар, көйгөйлөрүбүз окшош болуп группа түзүп алганбыз. Ошол жака баардыгы жазып атышат, биз кетишибиз керек, кырдаал болбой калды, ишибиз кыскарып калды, керек болсо жакын арада же бул жылы кайра жанданышы мүмкүн эмес экен деп түңүлүп Кыргызстанга кетүүнү белсенип калган мекендештерибиз аябай көп. Биз азыр список түзүп, тизме түзүп ошол боюнча иш алып барып атабыз. Ал жакта эми Европа боюнча жазып атышат, бир 100 жакындап калды окшойт, бирок анын бир 80%, демек бир 80 жакын адамы германиялыктар.
Алардын абалы тууралуу да айтып бересизби? Кандай абалда? Алар кимдер бар арасында?
Ооба, алардын арасында эми бул кыргыз өкмөтү дагы кийинки убактарда бул көрүп атасыңар, мигрант болуп кеткен, массовый миграцияда жүргөн мекендештерибизди алып келүү менен алек болушуп, Европадагы мекендештерге кичине санасы тынчыраак болгонсуп, бул билбейм, кичине өтө деле мындай чукул, мындай чагылгандай аракеттерди кылган жок. Анткени Европа өзүңөр билесиңер, жөн эле киши келип кирип кете албайт бияка, виза менен, камсыздандыруу менен, баардык жол жобосу менен келишкен. Ошон үчүн башында буларда мына иштен кыскарып калса компенсациясы болобу, же окуса кичине бир акчасы болобу, ошон менен тынчыраак турушкан болчу. Азыркы күндө жумушу кыскарып калды, эртеңкиден үмүт жок. Окуусун аус билдингде жүргөн, мисалы бул жерде бир кыз бар, ал болсо жумушу жок болуп калгандан кийин, жашаганга мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин окуусун да кыскартышка туура келди. Бул жакта мындай эгеле сыртта калды деген акыбалга жетип бараткан мекендештерибиз пайда болуп баштады, өкүнүчтүүсү көп эле болуп баштады. Акыркы мүмкүнчүлүгү ошо Кыргызстанга гана кетишти эңсеп самап турушат.
Сиз башка да мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып жатасыз. Кандай сунуштар бар? Ушул маселени чечүүнүн жолдору кандай?
Мынакей, мисалы азыркы күндө Европа кырдаалды көзөмөлгө ала алды, бирок эми бул кийинки экономикалык жагдайлар ал башка кеп. Бирок бул Европадан келаткандарды кыргызда коркпой үрпөй эле мекендештер алып кетиш керек. Кыргыздар үчүн только Кыргызстан гана кам көрүш керек, алып кетиш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ушундай мекендештерин сырттан алып келүү боюнча көп эле коңшу мамлекеттер өздөрүнүн иш аракетин кылып атат. Кечээ жакында эле мына Түштүк Азиядагы мамлекеттерден, Индонезия, Тайланд, Вьетнамдардан казактар өзүнүн жарандарын алып чыгып кетип атканда, биздин элчиликтер, ошол жакта иштеген элчиликтер активдүү иш чараларды көрүшүп, биздин кыргызстандыктарды кошуп салып ийиштет деп. Эми ал Казакстанга келгенден кийин андан ары коридор кылабы же транспортировка кылабы, Кыргызстанга жеткизип алыш оңой эле экен деп ошол казактарга кошуп салып ийиштет. Ошол сыяктуу кылып бизден деле бул жактан, мына жакын эле жерден Нидерланд өкмөтү ошол жерден мисалы үчүн жакынкы арада бир 8 күндөн, бир жумадан кийин казактар өзүнүн жарандарын алып чыгып кетүү боюнча иш аракеттерди баштаптыр, самолетту рейске коюптур, ошол жака топтоп атышат. Ушул сыяктуу иштерди биздин өкмөт дагы кесиптештери менен тышкы иштер министрлиги тыгыз сүйлөшүп кошуна кесиптештери менен кыргыздарды кошо алып кетүүнү колго алса, бул өкмөт үчүн дагы аябай ситуациядан чыгуунун жеңил жолу болмок да. Эми атайын самолет жибергенге кыргыздардын мүмкүнчүлүгү жок, бир жагы. Экинчи жагынан ушунча мекендештер Европада калып кетсе, бул ошол эле биздин тышкы иштер министрлиги үчүн, элчилик үчүн чоң баш оор болушу болуп турган иш.
Европадан кете албай жаткан кыргызстандыктар тууралуу Германияда убактылуу жүргөн кыргызстандык ишкер Гүлнара Асемова айтып берди. ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа өлкөлөрүнөн, анын ичинде Германия менен Италиядан канча кыргызстандык мекенине кайтууну көздөп жатканын, аларды алып келүү боюнча кандай аракет көрүлүп жатканын расмий билдире элек. Азаттык радиосунун азыр жаңылыктарды эстеп алалы. Кыргызстанда коронавирус чыккан дагы 9 адам аныкталды. Өлкөдө бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 665 кишиге жетти. Бул илдеттен жалпы баш аягы 345 бейтап айыгып чыкканы кабарланды. Президент ишканалардын ишин жандантууну кароо керек деген айтты. Тажикстанда мектептер менен бала бакчалар каникулга жабылды. Грузиянын өкмөтү Михаил Саакашвили Украинанын вице-премьер кызматына сунушталганына нааразылыгын билдирди. Медиа топтоо 2020 өзгөчө абалда медианын иши аксаганы атайын форумда, Бишкектеги форумда айтылды. Караколдо карантинде балдарын бага албаган эне өзүнө кол салды. Уктурубузду Улан Табыз эми кезек Бурбуразия апта ичинде түрмөгүндө анын кесиптешим Идрис Исаков сунуштайт.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Бурбуразия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Тажик президентинин уулу парламентке төрага болуп шайланды. Казак бийлиги жөлөк пулду мыйзамсыз алгандарды жоопко тартуу ниетинен кайтты. Түркмөнстанда көчө каракчылыгы күч алды. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Идрис Исаков. Тажик президенти Имамали Рахмондун 32 жаштагы уулу парламентке төрага болуп шайланды. Эми Рустам Имамали өлкөдөгү эң маанилүү экинчи адамга айланды. Ошентип парламентте Рахмондун кызы башкарабы же уулу башкарабы деген суроонун тегерегиндеги талкуу аягына чыкты. Тажикстандын президенти Имамали Рахмондун уулу Рустам Имамали учурда 32 жашта. Ал атасы башкарган өлкөнүн баш калаасы Дүйшөмбүнүн мэрлигине 29 жашында дайындалган. 17 апрелде Тажикстандын ылдыйкы жана жогорку палаталарынын жалпы жыйыны өттү. Мына ошол жыйында президенттин уулу жогорку палатанын төрагасы болуп шайланды. Аны эки палатанын бардык депутаты жапырт колдоду. Эми 32 жаштагы Рустам Имамали бир эле учурда Дүйшөмбү шаарын жана өлкөнүн жогорку палатасын башкарат. Ошентип палатага Рахмон кызын сунуштайт, жок, уулун сунуштайт деген талкууларга чекит коюлду. Эми бийлик Рустам Имамалинин колуна өтсө, өлкө кандай өзгөрөт деген жаңы талкуу кызый баштады. Тажикстандык журналист Марат Маматшаев Имамали Рахмон уулуна бийликти дароо эле кармата койбойт деген ойдо.
Бул кадамдан кийин бийлик өзүнүн социалдык колдоосунан айрылышы мүмкүн. Анткени бардык жетекчилик кызматтарга жалаң жакын туугандарын дайындай берүү бара-бара элди ренжитет. Башкаруучу элитанын алдында Рахмондун авторитети абдан бекем. Эми Рустам да атасындай салмакка ээ болобу жокпу белгисиз. Аны башкаруучу элитанын башка мүчөлөрү чечет.
32'ге эми толгон Рустам Имамали Дүйшөмбү шаарынын мэрлигине дайындалганга чейин мамлекеттик бажы кызматынын башчысы, андан соң каржы полициясынын башчысы болуп иштегенге үлгүргөн. Ал башкала мэрлигине келгенден бери шаарды жакшы жагына өзгөртө алган. Ошол эле учурда калың эл үчүн Рустам Имамали дагы деле табышмак бойдон калууда.
Тажик коомчулугунда жөнөкөй эл тургай интеллектуалдык катмарда дагы Рустам тууралуу дээрлик маалымат жок. Ал эч качан журналисттерге чыккан эмес. Ал бир да жолу кайсы бир маселелер боюнча өз оюн айтып элге ачык чыга элек.
Тажикстандын жогорку палатасы ылдыйкы палатада иштелип чыккан мыйзам актыларын башкы прокурорду, конституциялык жогорку жана жогорку экономикалык сотторду бекитет. Ал эми Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун Борборазия жана Афганистанды изилдөө борборунун директору Андрей Казанцев Тажикстанда бийлик атадан балага өтүү мүмкүнчүлүгүн эл аралык өңүттөн карап буларды айтты.
Рахмондун мураскерине Москва да Бээжинде каршы чыкпайт. Москва узак мөөнөттү туруктуу мамилени каалаганы менен бул маселеге азыр кийлигишпейт. Бээжин бийликте ким отурганы аларга маанилүү эмес экенин ачык айтып жатат. Кытай үчүн эң башкысы эки өлкө ортосунда түзүлгөн келишимдердин сакталышы. Баласын мураскор кылуу бир гана батышка жакпашы мүмкүн. Бирок Кытайга таянган Рахмон батыштын нааразылыгын кенебей кое алат.
Тажикстандын баш мыйзамы боюнча президент күтүүсүз бийликтен кеткен учурда жогорку палатанын төрагасы президенттин милдетин убактылуу аткарып турат. Тажикстанда келерки президенттик шайлоо 2020 жылдын күзүндө өтөт. Казак бийлиги карантин маалындагы жөлөк пулду мыйзамсыз алгандар жоопко тартылат деген баштапкы билдирүүсүн жокко чыгарды. Эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов буга чейин 42500 теңге өлчөмүндө өкмөттөн жөлөк пул алгандардын эч кимиси текшерилбей турганын 20 апрелде билдирди. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Казакстанда бийлик карантинден айынан ишсиз жана кирешесиз калган жарандардын баарына 42,5 миң теңге жөлүк пул берилерин өткөн айдын аягында жарыялаган. Ошондон тарта өлкөдө кызуу кым кууп башталган. Казакстандын баардык аймактарында жарандар жабыла банкка агылып, өкмөттөн жөлүк пул алуу үчүн жапырт эсеп ача баштаган. Өткөн аптанын соңунда жергиликтүү маалымат каражаттар эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Нариман Мукушевко шилтеме кылып, бир топ адам бул жөлөк пулду мыйзамсыз алганын, эгер алар акчаны кайтарып беришпесе, кылмыш жообуна тартыларын жазышкан. Анда бул акчаны карантиндин айынан таптакыр жумушу жок жана кирешеси азайган гана адамдар ала алат, айлыгы кыскаргандарга берилбейт деп айтылган. Аткаминерлердин мындай билдирүүсү жөлөк пул алган жарандарды дүрбүлөңгө салган. Айрымдары алган акчаларын кайра которуп бергенге да үлгүрүшкөн.
Мына жоопкерчилик жөнүндө өкүнүчкө орай соңгу 4-5 күн бою биздин желилерде, коомдо
эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министри Биржан Нурумбетов 20-апрелдеги брифингде буга чейин акча алгандардын эч кимисинин артынан сая түшүп текшерилбейт деп ишендиргенге аракет кылды.
Биз аны эч кайсысын текшермейбиз, себеби бул әлеуметтік төлем, бул әлеуметтік багытталган төлем. Эгерде элимизде осы төтөнчө жагдай орун алмаган жагдайдын өзүндө түшүнүктө бизде басым калктын табысы аз, шалахынын мөлчөрү төмөн, зейнетақы жәрдемақылар көп емес, сондықтан көпшілік осы төлемді алсам ба деген. Біз жаппай ешкімді тексеріп жатпаймыз.
Нурумбетов 42,5 миң теңге өлчөмүндөгү жөлөк пулду жалпысынан 3,70 миллион чукул жараналарын, буга байланыштуу мамлекеттин казнасынан 368,5 миллион доллары каралганын билдирди. Өкмөт өкүлү бүгүнкү күндө канча адам алган акчасын кайтарып бергенин тактаган жок. Анткени менен Казакстанда карантиндин айынан ишсиз калган, каражаттан мукурап кыйналган жарандар көбөйдү. Маселен, өткөн аптанын соңунда Шымкент шаарында 20 чакты аял бийликтен жардам талап кылып, Нур Отан партиясынын жергиликтүү кеңсесине келишти. Алардын бири Кундуз Айкойтанова, карантинге чейин өзү коомдук транспортта кондуктор, күйөөсү ошол автобустун айдоочусу болуп иштечү. Ал таптакыр акчасы жок калганын, тамак ашсыз отурушканын айтып, чырылдап сыздап жатты.
42 000 жок, 50 000 жок, оюнда бир касык наным жок, конкретно бир касык унум да жок, картошкам да жок, пиязым да жок. Сосын квартира 30 000 теңге төлөйм, комсулгам жатыр 25 000 теңге, светим жатыр 5 000 теңге. Бир тиын бир нерсем жок конкретно айтам. Каждый күч деген мен жобу мен келдим казыр. Казыр калтамда бир тиын жок конкретно айтканда. Бир грамм жок, бир грамм.
Казакстанда өзгөчө абал 16 марттан тарта киргизилген жана ушул айдын аягына чейин узартылган. Ушул тушта өлкөнүн баардык аймагында карантин жарыяланган. Соңку маалымат боюнча өлкөдө коронавирус 1760 чукул адамдан аныкталды жана 20 киши бул оорудан ажал тапты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркмөнстанда аялдардын алтын чынжырын жулап качкан каракчылык кылмыштары күч алды. А медицина жана полиция кызматкерлери арасында элди карантинге жаткырып коебуз деп коркутуп акча алган адат чыкты. Ансыз да акыркы 3 жылдан бери азык түлүк таңкыстыгында жашап жаткан Түркмөнстанга коронавирус карантини эки эсе оор келип жатат. Анын айынан баш калаасы Ашкабаттын көчөлөрүндө жалгыз жарым аялдарды тоноп кеткен көрүнүштөр күчөдү. Түркмөнстандагы тоноочулуктун көбөйгөнүн Азаттыктын кабарчысы да ырастады.
Көчөгө жалгыз жарым чыккан аялдардын мойнунан алтын чынжырын, колунан баштыгын жулап атышат, кээде эркектерге да кол салып атышат. Мындай кылмыштар көбүнчө кафе, ресторандар жайгашкан райондордо орун алат. Айрыкча ичип алган эркектер аларга оңой олжо болуп берет. Мас кишинин телефон капчыгын оңой эле тартып алышат
деген кабарчы өзү күбө болгон бир нече кылмыштарды ырастап берди.
Дагы бир кафеден туулган күн белгилеп чыккан аялдар сыртка чыгары менен кол салышты. Көз көрүнө кыздардын кыйкырына карабай колундагы баштыгын, мойнундагы алтын чынжырларын жулуп качышты.
Адатта түркмөн бийлиги тез тез амнистия жарыялап, түрмөдө отургандарды топ тобу менен бошотуп турат. Бирок атын атоону каалабаган чиновник бир аптадан бери күчөгөн көчө каракчылыгынын себеби амнистия эмес дейт. Анткени президенттин соңку ырайымы өткөн жылдын сентябрь айында жарыяланган. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы жөнөкөй тургундарды тоногон дагы бир жаңы адат пайда болгонун билдирди.
Коронавирустун айынан Лебапта элдин баарын текшерип башташты. Дене табы 37 болсо карантинге алынасың деп коркутуп, доктурлар элден пара алып жатышат.
Элден коронавирустун белгилерин издеп жаткан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус каттала электегенин билдирип келет. Өлкөгө карантин киргизилгенин да мойнуна алган жок. Учурда Түркмөнстанда элдин ээн эркин жүрүүсүнө чек коюлган. 19 марттан тартып баш калаасы жабылган. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз, толкундан алыстабай туруңуз.